Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien mes sveikinamės su Artūru Lukaševičiumi, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžių amžius.
Visą laiką džiugu jūs girdėti ir man ir matyti, kiti gal nemato, bet girdi šitoje laidoje. Ir šiandien mes bandysime kalbėtis apie dvasinė ekologija, tačiau jūs turbūt, gerbiami klausytojai, labai mėgstat Bronės Gudutytės laidas apie dvasinę ekologiją ir turbūt mes kalbėsime šiek tiek kitų kampų, turbūt tai bus ne visai tai, ką turi Bronė Gudutytė mintyje, taip, ir turbūt šita dvasinė ekologija, apie kurią jūs kalbėsite, yra įkvėpta tikriausiai popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si ir turbūt vyskupo mūsų Kęstučio Kėvalo irgi pasisakymo apie tą encikliką, kad žmogui reikia ne tik tai išorinės ekologijos, bet ir vidinės širdies dvasinės ekologijos, kad kaip yra sakęs vyskupas Kęstutis irgi, kad jeigu žmogus nepuoselėja to maldos gyvenimo, neturi darnių santykių su kitais žmonėmis, jis tada jaus tuštumą, bandys užpildyti vartojimu, vartos daugiau negu reikia ir tai kartu ves ir prie ekologinės krizės ir kad ir širdis turi savo ekologiją, kad joje gali būti irgi tarša ir va turim budėti, kad neįsileistume tų taršalų. Tai va gal jūs galėtumėt irgi plačiau papasakot, kas yra ta dvasinė ekologija ir kaip dabar susijusi va ta jūsų tarnystė su ja.
Taip, iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo enciklikos Laudato Si, kur popiežius labai daug kalba apie integralę ekologiją. Jisai nurodo, kad neįmanoma vien tik tai spręsti tų išorinių gamtos problemų, bet viskas susijęs su mūsų vidumi ir su mūsų godumu, vartotojiškumu ir ta išmetimo kultūra visa susijusi. Ir tada tuometinis vyskupas mūsų Kęstutis Kėvalas, kai išėjo šitą encikliką popiežiaus, jisai ją komentuodamas kalba apie dvasinę ekologiją, kaip būtinumą susitvarkyti savo viduje. Tai čia būtų tokie atspirties mano taškai. Ir mano labai gerbiu Bronė Gudaitytė, mano nuostabi kolegė, reiškia, jos tos laidos tikrai vertingos yra, labai rekomenduoju visiems. Mano prieitis būtų kaip teologo tokius pagrindus pamatyti, kaip čia atsitiko, kad mums iš viso tenka kalbėti apie šitą problemą. Tai va čia būtų tas toks prieitis šiek tiek kitokia.
O kas jūs paskatino imtis tos temas?
Daug metų dirbu katechetinį darbą, 20 jau keli metai. Intensyvų, katechumenatas, alfa kursai, visokie susitikimai su žmonėmis, tėvelių katechezė, katechetikos centre dirbo 15 metų. Ir, reiškia, matau, kaip didėja žmonėse tam tikras toksai vidinis nerimas, nepasitenkinimas, toks gyvenimo irzlumas, piktumas vieni ant kitų, tokie tas žmogaus tos vidinės kažkokios tai širdies problemos, ar psichologinės, kaip čia jas pavadinsime, kadangi jos didėja ir tada ieškau aš prieičių, kaip galėčiau kaip katechetas, kaip sielovados bendradarbis prisidėti prie jų sprendimo. Ir tas ta prieitis dvasinės ekologijos jie labai palanki šiuo klausimu, nes krikščionybė turi labai daug duoti, ką šitos įti, daugybė tyrimų, daug dešimtmečių atliekami tie tyrimai, rodo, kad krikščioniškas įstikėjimas, jo praktikavimas pagerina, labai stipriai pagerina, prisideda prie visų žmogaus sveikatos ir psichinės, ir emocinės, ir fizinės būklės gerėjimo. Ir Lietuvoje mes mažai tą turim panaudotą.
Aš girdėjau, kad vienas garsus toksai psichologas irgi yra rašęs, kad tai yra vieša paslaptis, apie kurią psichologai nemėgsta kalbėti, nes būtent tas faktas, kad tikėjimas į Dievą labai gerina psichinę sveikatą žmonių.
Taip, iš tikrųjų psichologams, vėlgi nesu psichologas, tai kalbu už save, bet jau Lietuvoje turime autorę, kurio garsiai apie tai prabilo, Lina Vėželienė, savo knygoje 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Pasaulyje tų autorių jau pakankamai daug ir jau nuo seniai tą kalbą. Ir Lina kalba apie tai, kad tikrai psichologija kaip profesija, turinti savo metodus, jinai pasiekė tų metodų ribas ir dvasinė plotmė yra tos ribos, už kurių jinai jau negali eiti. Ir už tai psichologai linkia likti savo ribose ir kartais dėl įvairių priežasčių neigia tolesnių realijų egzistavimą. Tai va čia būtų tikriausiai ta priežastis Linos nurodyta.
Ir man irgi teko vienu ir kitu momentu vis palidėti psichologiškai, va, nu, psichinių lygų turinčių žmonės. Ir tą pastebėjau, kad turbūt ir psichologija labiausiai susiduria, na, su tų žmonių gal tokiom trim tokiom pagrindiniam problemam, kaip yra nerimas, paskui liūdesys, depresijos įvairios ir kaltės jausmas. Ir aš taip atrandu, kad tai visiškai atitinka tai, apie ką kalba laiškė romiečiams Paulius, kad Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasė. Ir iškia, kad Dievas mums duoda teisumą, kuris nėra mūsų teisumas, bet Kristaus teisumas, išlaisna mus iš kaltės, duoda ramybę, išlaisna mus iš nerimo, duoda mums džiaugsmą, išlaisina iš liūdesio. Tai va gal tas vis didėjantis psichinių ligų toks skaičius mūsų visuomenė ir liūdė, kad vis mažiau tos Dievo karalystės žmonėse.
Taip, ir tas, aš dar pridėčiau žodį beprasmybės jausmas, reiškia, nerimas, toks reiškia, gyvenimo tuštumo, beprasmybės jausmas, aš susiduriu labai plačiai su tuo. Ir šitie atsakymai, reiškia, didelė dalė ateina iš dvasinės plotmės, kuri nėra psichologijos, reiškia, metodo sritis, bet yra kiti metodai, teologija čia būtų daugiausiai, reiškia, ir mes, ir tikrai šimtmečiais, krikščionybė ir kitos religijos padėjo žmonėms išlaikyti dvasinę sveikatą. Tai buvo, reiškia, tas dvasinės sveikatinimas pagrindinė religijos užduotis visuomenės. Ir tai, kad liko sielovadininkai, tol, kol visuomenė buvo atvira šitai žiniai, jie pakankamai tą gerai atliko ir su 20 amžiaus viduriu, reiškia, labai stipriai sekuliarėjant visuomeniai, reiškia, religija jau neįsileidžiama į tą sritį, kyla didžiulė banga psichologinių sutrikimų tiesiogiai su tuo susijusiu. Aišku, atsiranda psichologija kaip mokslas dirbantis toj srityje ir daug ką galintis padaryti, bet ne viską. Nes reiškia, šaknis šitų problemų didelė dalimi yra ne vaikystės traumose, ne kažkokiose elgesio jausenos sutrikimuose, bet yra kitur, yra prasmės klausimas. Pavyzdžiui, prasmės klausimas. Jeigu žmogus neturi didesnės prasmės negu tik tai va tokia, nu, kasdienė, tenai eiti į darbą, uždirbti, pasinešti, reiškia, maisto, pavalgyti, tai tada, nu, jam neužtenka šito, o tam reikalingi dvasiniai ieškojimai, kad žmogus pradėtų ieškoti galutinių atsakymų, galutinės prasmės.
Ir kartu turbūt, na, tas va dvasinio tobulėjimo kelias, labai įdomu, kad žmonės nusigražia nuo, pavyzdžiui, nuo bažnyčios, nors yra dauguma katalikų ir visi ieško to dvasinio tobulėjimo kitur, ten rytietiškos religijos ir panašiai. Kodėl netranda, nors tikrai katalikų bažnyčių yra tiek daug, va štai to ir kalbėjimo apie dorybės, bet kažkaip liktai mūsų laikais kažkas susitiko, kad mes kažkur užstringame ir kad liktai, na, dingo tasai, pavyzdžiui, kalbėjimas apie dorybės, apie dvasinės pratybas įvairias, gal tiesiog paprasčiausiai žmogus neturi laiko tam, arba va, girdėjau, kad yra pozityvioji psichologija, tokia irgi nauja srovė, labai labai populiariai, ten vienu metu buvo vos nepopuliariausias kursas Harvard'e, kuri vėl tarsi atgyvina tas senasias, netgi ir bažnyčios, ir apskritai vakarų kultūros, va tas graikų filosofijos, va tas mintis apie dorybių ugdymą. Kaip čia yra, kad žmonės mūsų bažnyčioje neranda tų dalykų?
Nu, čia Sigitai, mes kaip sielovadininkai, tai čia atskira didžiulė tema ir man kaip katechetui ir katechijos centro vadovui 15 metų buvau ir mano profesinis širdies skausmas, kad bažnyčia, mūsų parapijos yra neįgalios atlikti šitą funkciją dėl daugybės priežasčių, reikalinga didelė reforma sielovadinės ryties, mūsų struktūrų reforma, visų pirma parapijų reforma, tam, kad jos būtų orientuotos į sielovadą, o ne į, nu taip trumpai kalbant, į tam tikrų religinių patarnavimų teikimą. Reiškia, mes daugiausiai ir orientuoti į patarnavimą.
Religinės paslaugas. Tai.
Nu tai čia, kaip sakant, ar mūsų slengų kalbant taip, reiškia, bet ir tai yra tragedija, nes baisu yra tai, kad mes turim, reiškia, atsakymą yra atiduoti bažnyčiai, mes turim atsakymą, mes turim Jėzų Eucharistijoje, reiškia, bet tam, kad žmogų padėti ateiti iki Jėzaus Eucharistijoje, reikalinga didžiulė sielos kelionė. Reiškia, padėti ją sielovada reikalinga, pradėti nuo klausimo, ar yra Dievas, ar Jėzus tikrai yra Kristus, reiškia, ir daugybė kitų klausimų. Yra ir mūsų reiškia, parapijos šitų klausimų iš esmės imasi per menkai. Reiškia, jeigu imsime normalią parapiją, kurioje, tarkim, yra 20 tūkstančių gyventojų, tai iš jų į mišęs ateina tik tai mažiau kaip 10%. Ir tie, kurie ateina didelė dalimi, irgi dar toli gražu ne dėl teisingų motyvų ateina, ne dėl sveikų ir brandžių motyvų ateina. Ir kas dabar padės jiems tą kelionę vidinę keliauti, reikalinga daugybė įvairiausių kursų, programų, jau nekalbant apie alfa kursą, kuris turėtų vykti non-stop stipriose parapijose. Tai va, tai čia atskira tema, gal kitam kartu, kada palikime.
Taip. Ja. Ir visgi, va, jūs kaip teologas tuos dalykus nagrinėjate iš teologinės pusės, tai va, kokios sąsijos tos prieities su katalikų teologija, va, tos dvasinės ekologijos?
Taip, tai čia man buvo toks, kaip sakant, atradimas, kad viską mes tą turime, jau visa tai yra pasakyta ir per tuos 2000 metų mūsų reiškia, teologai ir bažnyčios tėvai reiškia, ir bažnyčios mokytojai visą tai yra aptarę. Ir man tokį spurtą davė šitos rytį anonimių alkoholikų 12 žingsnio. Aš buvau susipažinęs su to programa, visai nemažai aš pasiskaičiau reiškia, jų literatūros ir tada... Štai vat, su Laudato Si enciklika, su ta dvasinė ekologija arba širdies ekologija arba žmogaus ekologija, aš staiga prisiminiau tą 12 žingsnių, jų tokia stulbinanti istorija yra, trumpai porą žodžių pasakysiu, reiškia, jie atsiranda, ta programa atsiranda 1935 metais, du Jungtinių valstijų vyrai, amerikiečiai vyrai, turtingi vienas verslininkas, kitas chirurgas, medikas, beviltiški alkoholikai, ieško kelių į blaivumą ir neranda to kelių. Faktiškai jiems grėsia faktiškai psichiatrinė ligoninė iki gyvos galvos susidaryti, gerti stiprius raminančius ir gyventi tokį kaip sakant, nuslopintą gyvenimą visiškai. Ir reiškia, tuometinė medicina, tuometinė psichologija jau buvo, Jungas tuo metu dirbo. Reiškia, nieko negali jiems padėti. Jungas pats ten dirba su vienu iš artimųjų draugų ir pripažįsta, kad, reiškia, nieko negali padėti. Ir tada, reiškia, tie vyrai tenais tokių kelių patirčių dėka pradeda ieškoti dvasinių atsakymų ir pradeda kalbėti vieni su kitais. Ir tų pokalbių dėkais yra toliau tai, kas yra dabartiniai 12 žingsnių alkoholikų anoniminių. Ir jie ir nesudėtinga, reiškia, ir netgi paprastas žvilgtelėjimas, perskaitimas tų žingsnių rodo, kad tai nėra nei psichologiniai principai, nei kokie nors tenais medicininiai, tai yra tikrai dvasinė krikščioniška programa ir neslėpė tie įkūrėjai, kad čia yra bibliniai principai, pripažįstamas pirmiausiai bejėgiškumas šiuo atveju alkoholio reiškia, atžvilgiu, gali būti bet kuri kita priklausomybė, bet kuri kitas charakterio defektas vadinamasis, ir tada reiškia, atsiduodama Dievui gelbėtojui. Tai čia mes, katalikai, sakom, čia kerigma, čia alfa kursas tą patį daro. Tada daroma tai, ką mes vadintume, reiškia, sąžinė sąskaita ir išpažintis, kruopšti sąžinė sąskaita, išpažintis ir atitaisimas. Einama ten, kur reiškia, žalas atitaisyti, skolas gražinti, atsiprašyti ir tituliu. Na, va, ir paskutiniai trys žingsniai yra palaikymas, tai yra malda, dvasinis skaitimas, nuolatinė sąžinės sąskaita, ką mes katalikai darytume vakarais ir panašiai. Na, va, tai tie vyrai išblaivėja, pradeda kalbėti su kitais, auga išblaivėjusių būrys, pasidaro, tampa nacionalinis judėjimas, vėliau tarptautinis judėjimas. Šiandieną iš tų 12 žingsnių grupių su alkoholiku reiškia, yra beveik 180 keliose pasaulio šalyje, šiandien tik 187 pasaulio šalis, yra tai ir islamo kraštai, ir hinduizmo kraštai, reiškia, kitos religijos puikiausiai dirba, puikiausiai veikia. Šita programa taikoma ir daugybė kitų sutrikimų, narkomanams, lošėjams, seksualinių priklausomybių žmonėms varginamiems, reiškia, jinai puikiausiai veikia ir reiškia, labai efektyvi. Nu, va, praėjo 100 metų, per tą laiką medicina įsivystė, neįsivaizduojamai, medikamentų, reiškia, visa chemija, reiškia, viskas įsivystė, kaip sakant, kosmiškai, galima sakyti. Ir, pavyzdžiui, visa mūsų žmogaus organizmo struktūros pažinimas, reiškia, smegenų, nervų sistemos, neuromokslą, reiškia, įsivystė. Genetika, naujas mokslas atsirado, įsivystė. Ir šiandienai medicina gali labai tiksliai pasakyti, kas vyksta žmogaus organizme, jo fiziologijoje, cheminiuose procesuose, smegenų veikloje, pavyzdžiui, vystantis alkoholizmui, bet negali to alkoholizmo sustabdyti. man tai čia, vat, aš chemiją studijavęs prieš teologiją esu, tai toks nustubinęs dalykas. Jeigu tu smulkiai žinai, kas darosi žmogaus cheminiuose procesuose, fiziologijoje, reiškia, alkoholizmo priklausomės vystymosi metu, tai negi neįmanoma padaryti intervencijos ir sustabdyti, reiškia, dėti dozę chemijos ir nukreipti tą vyksmą kitą linkmę, paaiškėja neįmanoma. Tas pas su psichologija, kiek psichologija prieš 100 metų įsivystė, nu, neįsivaizduojamai. Ir, reiškia, ir psichologija šiandien dienai irgi yra, nu, labai, labai ribotos jos galimybės, pavyzdžiui, alkoholizmo priklausomybę sustabdyti. O šita paprastutė 12 žingsnių programa, dvasinė programa, 3 kaime gyvenantys alkoholikai susėdė, pradeda ją dirbti ir 2 iš jų išblaivėja. Reiškia, tie, kurie lankosi susirinkimuose, virš 50% išblaivėja. Nu, tai efektyvumas yra stulbinantis. Ir tada man kaip irgi chemiją studijavusiam žmogui kyla klausimas, tai jeigu neįmanoma sustabdyti, reiškia, dirbant su žmogaus kūnu, su chemija mūsų, jeigu neįmanoma sustabdyti dirbant su mūsų psichika, psichologija, tai ko gero čia yra tik tai simptomai, tik tai pasiekmės, o priežastis šaknis yra nei kūne, nei psichikoje, kažkur kitur. Kur kitur. Jeigu atsakymai vyksta, veikia dvasiniai, tai ar tai nėra, nu, labai stiprus argumentas, jeigu neįrodymas, kad yra žmogaus dvasinis pradas, kuris šiuo atveju susirga ir jį įmanoma gydyti atitinkamom priemonėm. Juk kai, pavyzdžiui, žmogus susloguoja ir mes kartais va, tai paimam ir reiškia, sakom, kad va, tenais suslogavau, sukaršiavau, geriau antibiotikus ir nepadėjo. Tai sakom, aha, tai reiškia, buvo ne bakterija, o buvo virusas. Virusas nepasiduodant, reiškia, antibiotikam. Tai yra, mes pagal tai, kokiam poveikiui pasiduoda, galime nustatyti, kokios kilmės tas sukelėjas šiuo atveju yra. Reiškia, chemijoje tas pats yra. Tai va, tai reiškia, šiuo atveju, reiškia, ar nėra taip, kad mes matydami, kad veikia dvasiniai priemonė, ar tai nėra labai tiesmukas parodymas, kad yra dvasinis susirgymas.
Gerai, va, iš tikrųjų, čia yra dvasinės priežastys, kurios pasaulis bando gydyti materialiai ir niekaip negali pagydyti. Bet turbūt yra tas suskilimas iš abiejų pusių, tarp kūno ir sielos, nes, na, pavyzdžiui, aš prisimenu, kai dar tik tai pasirodė va, tą encikliką Laudato Si, ir kai buvo ta pirmosios mintis popiežiaus ir pirmieji bandymai rušiuoti, pavyzdžiui, atlikas, tai aš taip labai stebėdavusi, pavyzdžiui, kur tik nuėdavau, kokią, na, kitokį įstaigą nekrikščionišką, jos visos rušiuodavo atlikas. Taip. Tuo tarpu, kur tik nuėdavo į kokią bažnyčią, parapiją, vienuolyną, ten niekas atlikų nerušiuoja, jiem ekologija nerūpi. Ir va toks yra tarsi suskilimas, kad va, pasaulis rūpinasi vien tik tai kūnu, bažnyčia rūpinasi vien tik tai siela ir nekreipia dėmesio, va netgi ten ir minėjo, man atrodo, popiežius Pranciškus irgi, kad mes galim gyventi labai gilų dvasinį gyvenimą ir visiškai nusispjauti ant ekologijos, sakyti, čia visai man nerūpi šitie dalykai ir tuo tarsi slėpti, nu, tokį suskilimą irgi tarp to dievo meilės ir artimo meilės įsakymo. Tai vat, turbūt dvasinė ekologija irgi yra ir kartu yra apie tai, kad ne tik pasaulį parodyti, kad va čia yra dvasiniai dalykai, dvasinės priežastys tam tikrų ligų, bet ir mums, krikščionims, kažkaip vat, pamatyti, kad žmogus dar turi ir kūną, ir jo taip pat reikia atkreipti jo paties dėsnis ir rūpintis jo.
Popiežius naudoja žodį terminą integralioja ekologija ir labai pagrįstai. Aš irgi dirbdamas šitos srityje jau 5 metai domiuosi ir dėstau ir paskaitas skaitau tos srities, užtikau labai įdomią citatą. Reiškia, didžiulio autoriteto ekologijos plotmėje yra toks Karlas Gustavas Petas, Jungtinių valstybių valstybės patarėjas ekologijos klausimais. Jisai buvo dabar jau, ko gero net ir amžinybė iškeliavęs, bus jau vyresnio amžiaus žmogus buvo, bet jo citata yra garsi. Jisai sako, kaip mokslininkas, ekologas, reiškia, jisai gamtos apsaugą besidomintis, jisai sako šitaip, reiškia, aš maniau, kad tos ekologinės problemos, reiškia, ten tarša, klimato kaita, rūšių įvairovės mažėjimas, yra mokslo problemos. Reiškia, ir mokslas per kokius 30-mečius turėtų tas problemas įspręsti. Jisai sako, aš klydau. Aš matau, kad pagrindinės problemos yra žmogaus širdies problemos. Godumas, abejingumas, o šitų problemų mes, mokslininkai, negalime įspręsti. Reikalingas dvasinis atgimimas. Tai štai sąžiningas mokslininkas pamato savo metodo ribas, jas pripažįsta ir sako, reikalingas integralus priėjimas. Kol mes godžiai kišime į save gamtos resursus, bandydami užslopinti kažką tai, kas neužslopinama tokiais būdais, tai ekologijos problemos neįsispręs.
Jo, ir iš tikrųjų, va, kaip ir pradžioje minėjau, arkivyskupo Kęstučio Kėvalo tas tokį straipsnį pasisakymą apie Laudato Si encikliką ir kaip pat dar kartą galiu pacituoti vieną tokią citatą iš šio straipsnio, kad norint saikingo vartojimo reikia siekti pilnatvės, maitinant dvasinį gyvenimą, kuris vėliau tvarko ir mano aplinką. Ir visgi va, šiame kontekste tada mes galim kalbėti ar ne ir apie žmogaus tokią dvasinę sveikatą, kuri keičia jo aplinką ir vis dėlto vat kaip to galime pasiekti. Ar dvasinė ekologija siūlo kažką tokio, kaip čia pasakyti, na, kažkokią naują prieigą, ar tiesiog vat, mums primena, kad štai priežadis lypi dvasiniuose dalykus ir mes turim tiesiog naudotis tomis pačiamis dvasinėmis priemonėmis, sakramentais, malda, dievo žodžiu. Ar čia yra dar kažkas tokio daugiau, dvasinė ekologija?
Ne, tikrai tai yra, kaip sakote, sakytai, visiškai, reiškia, standartinės klasikinės teologijos rėmose. Tomas Akvinietis naudoja tokį terminą amžinasis įstatymas. Reiškia, savo reiškia, teologinio sumoje jis reiškia, kalba apie tai, kad Dievas reiškia viską, kas sukurta, tai reiškia ir materialų, ir dvasiniai pasaulius, viską, jisai sukuria įvesdamas tam tikrą struktūrą, tam tikrą tvarką. Ir tas amžinasis įstatymas, galbūt tiksliau sakyti, būtų galima versti į amžinoji tvarka. Amžinieji dėsniai yra tai, kaip Dievas sustruktūruoja tą viską, kas sukurta, visą kūrinyje, bet pabrėžiama, kad tai apima viską, ne tik tai materialėje. Materialioje kūrinyje mes tą tvarką per mokslą, per fiziką, per chemiją, reiškia, biologiją mes tyrinėjom tą tvarką ir mes randam ten visokiausius termodinamikos dėsnius, ten cheminės dėsningumus, fiziologijos ten, reiškia, dėsningumus ir viską tai va tie dėsningumai labai aiškus, konstantos, pi, ten, epsilon ir panašus visos tos konstantos yra tie dėsningumai, kurėjo įsteigti. Bet paskui tie patys dėsningumai, va čia va vieta, kur yra šiandien, man atrodo, pamiršta, kad tie patys dėsningumai galioja ir dvasiniam pasauliui, o kadangi žmogus yra materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė, tai mes priklausom iš vieno metu abiem pasauliam. Ir mūsų fiziniai kūnai, materialūs kūnai dalyvauja toj materialiojoje tvarkoje, mums galioja traukos dėsniai, reiškia visokiausiai ten, nu, visi fizikiniai, cheminiai dėsniai, kaip ir visai gamtai materialiai, ir mes juos gerai žinome, ir mes savo fizinių kūnų rūpinamės, nu, reiškia, medicina tą ir daro. Ir jeigu mes pažeisime tuos dėsningumus, to mūsų materialaus organizmo, tai mes žinom, kad nu, sutriks tas organizmas, susirgs ir bus nemalonumų, reikės ten gydytis, skaudės ir taip toliau. Ir va štai pamirštoji dalis yra tai, kad mūsų siela taip pat yra organizmas. Jis yra dvasinis organizmas, turintis savo dėsningumus ir pažeidus tuos dėsningumus, tas organizmas sutriks ir susirgs ir bus sudėtinga. Ir dabar kokiegi tie susirgimai. Tai ir būtų nerimas, būtų tas prasmės, tas sugyvenimo tuštumo jausmas. Iš esmės tai apibendrinti būtų galima negebėjimas džiaugtis gyvenimu. Ir tarp kitko popiežius Pranciškus savo encikliku Laudato Si daug kalba apie tai, kad gyvenam labai nu, materialiai tokiam pasaulyje pertekusime visko ir tuo pačiu metu to gyvenimo džiaugsmo, gebėjimo džiaugtis, reiškia tiesiog faktu, kad aš esu gyvas ir sveikas ir galiu daryti tartą ir turiu artimuosius ir turiu mėgstamą darbą ir turiu viską, mes neaiškiai negebam džiaugtis tuo, ką turime ir daugybė liūdesių, iškyla toksai egoistiškas liūdesys. Tai va tai šitos problemos yra grinai dvasinių sutrikimų, tų struktūrų, dvasinių struktūrų sutrikdymo, reiškia, pasiekmė ir aišku, jo toks kraštutinis atvejis būtų priklausomybės, ypač va, mūsų gerai žinomas alkoholizmas, kuris, reiškia, irgi yra tam tikrų dėsningumų, tam tikrų ribų pažeidimas, šiuo atveju reiškia, etilo alkoholio kiekio vartojimo, reiškia, pažeidimas yra, kuris sukelia problemas, kurios nusitransliuoja, nueina iki psichologinių ir fizinių ir materialių, bet šaknis yra dvasinėje plotmėje. Tai va čia tas integralus. Reiškia, mes šiandien dienai katalikų sielovadoje mano supratimu, turėtume tą integralumą žmogaus vėl iš naujo pamatyti, kad žmogus yra vienovė kūno, kaip materialaus organizmo ir sielos kaip dvasinio organizmo ir tie abu organizmai turi savo dėsningumus. Kaip Tomas Akvinietis sako, reiškia, tas amžinasis įstatymas apima visą žmogų. Ir, reiškia, ir amžino įstatymo dalis, kuri reglamentuoja tą mūsų dvasinę plotmę, yra vadinamas prigimtinis moralinis įstatymas. Irgi labai mažai kalbame mes, bet reiškia, kaip gana akivaizdu. Ir iš taip savo paskaitose, kur dabar Marijos radijo jau skaitau pirmadieniais, reiškia, liečiu tą dalyką, kad tas prigimtinis moralinis įstatymas, jo laikymasis labai akivaizdžiai susijęs su mūsų, reiškia, gyvenimo kokybe, mūsų ramybės turėjimu, gyvėjimo džiaugtis turėjimu ir netgi psichologinė sveikata, ką rodo ir psichologai, pavyzdžiui, Lina Vėželienė.
Taip ir turbūt čia tas kalbėjimas apie mūsų sielos sveikata yra turbūt labai toksai aktualus šiuolaikiniam žmogui, nes šiuolaikinis žmogus rūpinasi vis dėlto sveikata, nes supranta, kad be geros sveikatos neturės ir laimingo gyvenimo, kaip žmogus va tai supranta šiuolaikinis ir tas, man atrodo, labai svarbu va kalbėti apie tą sveikatą ir visgi kartu mes matome, kad mūsų toks mąstymas, tiek mūsų net bažnyčios žmonių, krikščionių žmonių, yra labai paveiktas va, tokių pastaraisiais amžiais, tokių praužusių, kaip kokios nelaimės, tokių filosofijų, ateistinių filosofijų, kaip darvinizmas arba freudizmas. Nes, pavyzdžiui, darvinizmas, jisai paniekino mūsų kūną, tarsi mes būtume tik atsitiktinumo produktas ir čia nais daugiau nieko ypatingo, tik tai atsitiktinumas. O freudizmas paniekino mūsų sielą, tarsi tai yra tik tai žmogaus išsigalvojimas ir žmogus jokios sielos neturi. Ir kartu ir Dievą patį. Tai vat, tarsi mes dabar nesirūpinam nei sielą, nei kūnų, tik tai kažkokiais tai daiktais.
Tikrai, tikrai taip, ir daugiau tų izmų yra praūžę per mūsų paskutinį šimtmetį. Ir jeigu taip pat atsakyti juos po vieną, man bus sudėtinga, reikia būti specialistu, aš nesu specialistas. Reiškia, mūsų siauras, gal darvinizmą truputį daugiau žinau iš savo chemijos gamtamokslinių studijų, bet man atsakymas labai paprastas ir aiškus yra. Jeigu tos sistemos, tos ideologijos teisingai atspindėtų realybę, tai jos turėtų duoti atsakymus, nu, tokius veiksmingesnius atsakymus į tokias skausmingas problemas, kaip, pavyzdžiui, alkoholizmas. Tai reiškia, turėtų būti kokia tai tenais, reiškia, darvinizmo pagrindo susikūrusi grupė žmonių, kurie sakytų, štai, va čia yra tiesa, jinai veikia ta tiesa, kai tu ją priėmė, tai tu išlaisvėjai, išgyji iš savo ligų, ar tai būtų psichinės ligos, ar tai būtų kūno ligos, reiškia, tada tu tai tampi va tikrus, veikų, funkcionalių, žmogumi, laimingų, visuomenės narių ir naudingų visuomenės narių. Ir neturim tokių programų. Nėra tokių kokių nors senais 10 žingsnių iš alkoholizmo, darvinizmo pagrindo, arba to paties Freudo, kuris tikrai sukūrė reikšmingą psichologinę, reiškia, psichoanalizės sistemą ir metodą. Jis turi savo vietą, tas metodas, bet jisai neišpildo, jisai neatsako visus klausimus. Ir, reiškia, ir atsakymas man asmeniškai, jeigu tai būtų toks galutinis atsakymas į tai, kas yra žmogus, tai turėtų atsakyti, ką daryti tam vargšui alkoholikui. Ir mes neturim. Net, arba aš vat, dirbu su katechiniam darbe, man dažnai tenka su sužadėtinės kalbėti Dievo buvimo klausimais. Ir jeigu ateizmas yra tiesa, tai tada turėtų jisai kaip tiesa būti ir veiksmingas. Ir mes turėtume turėti kokių nors linksmųjų ateistų būrelį, kuriame, į kurį atėjęs vargšas alkoholikas išblaivėja, suranda gyvenimo prasme, atsistoja ant realybės, reiškia, ir kaip sakant, tampa funkcionaliu visuomenės nariu. Neturim. Bet, o krikščionybė turi. Reiškia, 12 žingsnių kaip veiksminga priemonė išgyti gimė krikščionybė. Tai ar tai nėra svarbus argumentas už tai, kad krikščionybė turi tą, reiškia, teisingesnį supratimą, kas yra žmogus, kaip jisai veikia, kaip jisai sutrinka ir kaip jį gydyti reikėtų.
Taip, ir čia nais dar viena yra tokia problema dėl mes kaip ir tikinti žmonės suprantam, kad ateitume pas Dievą, mes turim suprasti, kad mums reikia gelbėtojo, taip, bet šiuolaikinis žmogus, kada yra visko pertekęs, nu vat būtent tada, kada jisai pasiekė tam tikrą dugną, tai, pavyzdžiui, priklausomybės, ten visokie ten narkotikai, alkoholizmas ir taip toliau, visokios nelaimės, va tik tada supranta, kad jam kažko tai reikia iš Dievo, bet šiaip jisai viską turi ir tarsi na, šiuolaikinis žmogus tokį praranda sąžinės jautrumą ir praranda nuodėmės sampratą. Ir vat kaip čia tada, nes toks gaunasi, kad, kaip čia pavadinti, toks įdingas ratas, kad kuo tu toliau nuo Dievo, tuo tu mažiau supranti savo nuodėmę ir kuo tu mažiau supranti savo nuodėmę, tuo tu toliau esi nuo Dievo.
Taip, tikrai, tikrai čia tas įdingas ratas funkcionuoja. Taip, šiuolaikinis žmogus tikrai materialioji plotmė turi vis daugiau ir daugiau, ypatingai tie, kurie toj perteklios ekonomikos zonoje gyvename, mūsų materialus gyvenimas vis gerėja. Susidaro įspūdis, kad tas materialus gerbuvis, nu, atsako visus mūsų klausimus ir poreikius. Bet, nu, kaip sakant, tai yra tik iliuzija ir ta iliuzija vis ryškėja, vis labiau matosi.
Pradiškai žmogus turi tokį tarsi, kaip sakyt, iliuziją, kad, vat, jeigu aš tapsiu milijonieriumi, tai tada jau būsiu laimingas. Ir aš dar netapau milijonieriumi, vadins, dar negaliu pasakyti, kad tas kelias yra neteisingas.
Tai teisingai, bet tada reiktų žiūrėti tuos, kurie tapo milijonierės ir aš irgi turiu keletą tokių nu, susiradęs, nu, tokių stulbinančių citatų. Jimas Keris, garsus aktorius, Trumeno šou ir Kalėdų giesmė ir kitų tokių tikrai gerų vertybinių filmų aktorius, jisai prieš 7 metus viename universitete sakė, reiškia, absolventams kalbą ir ten toj kalboje buvo tokia mintis įsakyta, kad, reiškia, sako, aš linkiu, kad jūs visi išpildytume savo svajonės, pasiekti daug turto ir daug šlovės, daug, reiškia, tokio žinomi žmonės ir viską, ir kai jūs pasieksite visą tai, pamatysite, kad to negana. Nes žmogaus, reiškia, tai neduoda žmogui to gyvenimo pilnatvės jausmo. Dabar, sako aktorius, kuris yra pasaulinė žvaigždė, kuris, aš nežinau, ten nežiūrėjau jo turto, bet nu, nemanau, kad jisai, reiškia, jis tikriausiai milijardierius yra pagal tą populiarumą ir tą filmų, reiškia, žinomumą yra. Ir kaip sakant, nu, gana akivaizdu. Kitas toksai yra toksai vienas iš turtingiausių, ten 5 turtingiausių pasaulio žmonių, Warren Buffett, reiškia, jo paklausė, jo turtas tikriausiai yra kokie 300 milijardų, aš taip spėčiau. Ir jisai, reiškia, paklausė, kiek pinigų yra gana. Jisai atsakė, sažiningai atsakė žmogus, sako, truputį daugiau. Reiškia, kaip sakant, nu, va, sako, žmogus, kuris jau nu, nelabai yra kur daugiau jau tenais, ką dar tu gali norėt nusipirkti, jisai, sažiningai, truputį daugiau. Iš kitos pusės tas pasaulis, kuris va, tikrai turime mes vis daugiau ir daugiau, nu, nereikia daug išvalgumo pamatyti, kad kažkas su mumis reikšmingai blogai darosi. Ir vat, aš irgi dirbdamas tą tokį katechetinį darbą, sielaudinį darbą, dabar su dvasinė ekologija dirbdamas, šitą labai ryškiai pamatau, kad turtingi žmonės, turintys geras pareigas yra, ir, kaip sakant, gerą uždarbį turintys žmonės, mato, kad neužtenka šito. Ir vat, irgi nesena statistika. Prie šių metų pradžioj oficiali Pasaulio sveikatos organizacijos statistika apie Europos Sąjungą, reiškia, nu, yra iškalbinga, reiškia, nuo 2000 iki 2020 metų, per tuos 20 metų, antidepresantų naudojimas. Ir pabrėžiu, čia yra iki 2000 metų, nuo 2000 iki 20 metų, kol dar COVID-as, nu, kaip buvo, bet dar jisai nebuvo įsisiubavęs, reiškia. Tai reiškia, čia dar tokiam ganam ramiam laikotarpį, dar Ukrainos karo nebuvo. Antidepresantų naudojimas Europos Sąjungoje bendrai paėjimus per visą Europos Sąjungą išaugdavo po procentą, 1,2% kas mėnesį. Kas mėnesį išaugimas yra 1,2%, reiškia, antidepresantų. Kiekvienose šalyse yra kosminis augimas, kitose ten mažesnis tas augimas. Ta statistika oficiali, reiškia, apie Europos Sąjungą Pasaulio sveikatos organizacijos. Kita statistika, pavyzdžiui.
Motyva, gal aš nutrauksiu. Gal turbūt pagrindinė priežastis, kodėl žmogus nebeturi ramybės,
taip,
kad jis turi tiek daug galimybių užsiimti, tiek rūpinti savo turtu, bet labiausiai gal vat, pramogos, internetas, televizija, kad jis nebeturi laiko maldai, o malda turbūt yra vienintelis kelias atrasti ramybę.
Nu, tikrai svarbus kelias, gal ne vienintelis jisai būtų, tai reiškia, iš esmės, reiškia, dalykas yra tas, kad psichologija susiduria su problemomis, kurios viršyje jos jėgas. Ir mes turim epideminį augimą, žmonės turi nerimą, tą nerimą bando slopinti štai, reiškia, vaistais, chemija tam tikra, iš esmės tas neveikia, nes augimas yra nuo epideminio dydžio. Kita statistika, irgi oficiali statistika, kad Europos Sąjungoje psichinių sutrikimų procentas, reiškia, tie žmonės, kurie kreipiasi į specialistus, į medikus, psichologus, psichiatrus dėl psichinių sutrikimų yra diagnozuojami jau kaip turintys tuos sutrikimus, išauga kas metai 2%, Lietuvoje 3%. Tai reiškia, nuo esamo skaičiaus psichiškai sutrikusių žmonių, kurie yra įskaitoje, yra, reiškia, medikų reiškia, stebimi, reiškia, skaičius auga štai tokiais tempais, tai per 10 metų 30%, reiškia, jų padaugės Lietuvoje nuo dabartinio skaičiaus, tai vėl yra nuo epideminio pobūdžio ir tie žmonės labai kankinasi, čia, žinai, mes galim sakyti, kad kaip sakant, tai jie čia kažkaip ten Facebook'ose sėdi per daug, ar ten kažkaip tai savo turtuose, taip, jie be abejo, mes visi esam sutrikdyti to, reiškia, to tempo gyvenimo, sutrikdyti, bet tie žmonės imasi priemonių, jie bando kažką daryti, tos priemonės kartais yra labai stiprios ir drastiškos, reiškia, slopinantys vaistai, tai visi suprantam, kad nėra gerai ir jie neranda kitų atsakymų. Nes, reiškia, ir tie vaistai iš esmės neveikia, nes jų augimo, vartojimo tempai rodo, kad jie, reiškia, neduoda to norimo efekto, gal kažkiek tai duoda, bet, reiškia, vis dėlto, reiškia, jų didėjimas toks spartus yra, kad atrodo, kad gana akivaizdu, kad šaknis yra kitur. Jie šaudo ne į tuos taikinius. Ir va mes, kaip krikščionys katalikai, galėtume, reiškia, pasiūlyti savo arsenalą, kuris yra labai reikšmingas ir paveikus, ir tie patys 12 žingsnių būtų labai, labai, reiškia, stipri priemonė, jie veikia ne tik tai alkoholikams, bet ir santykių priklausomiems žmonėms, nerimo priklausomiems žmonėms, reiškia, daugybė žmonių galėtų, ir pasaulyje yra grupių, kurie dirba, reiškia, ne tik tai cheminę priklausomę turinti žmonės su šitom problemomis.
Dėkuoju Jums ir tada pabaigai gal galėtume dar irgi pasakyti, va, kur žmonės galėtų klausyti ir rasti daugiau informacijos apie visą tai, apie ką kalbėjome, ir galbūt kažkokie bus renginiai, arba galbūt kažkokios yra, nežinau, knygos šaltiniai.
Tai čia daug tų šaltinių, jie tokie bendro pobūdžio, tai iš esmės būtų, tai būtų dievo ieškojimas. Dabar specifiškiau, apie dvasinę ekologiją vedu laidą Marijos radijoje pirmadieniais nuo 9 katechezės laida, reiškia, yra skirta dvasinės ekologijos biblinėms ir teologinėms pagrindams, tai galima būtų tokį truputį platesnį, reiškia, žvilgsnį į tai.
Pirmadieniais 9 valandą per katechezės laidą per Marijos radiją.
Per Marijos radiją, taip, ta laida būna. Ir šią vasarą darysime stovyklą, dvasinės ekologijos stovyklą, savaitės trukmės Šventojoje prie jūros Liepos 9-16 dienomis bus stovykla, kurioje, reiškia, toks stovykla seminaras, kurioje bus, reiškia, paskaitinio pobūdžio, tai yra, reiškia, tas va, pasaulyje žiūriniai klausimai aptariami paskaitose, reiškia, tada grupelėse bus galima diskutuoti, išsiaiškinti, reiškia, savo požiūrius ir derinsime tai su fiziniais pratimais, kadangi irgi žmogus yra integralus ir mūsų tai turėsime kinezoterapinius pratimus, kurių pagalba, reiškia, per savo kūną, kuris yra Dievo įrankis, specialiai mums duotas, reiškia, mus labai mūsų sutvarkyti mūsų sielą, kūnas. Per kūną mes atsirandame čia ir dabar. Ir tas pagrindinis principas mūsų dvasiai nurimti ir sugrįžti į save, tas čia ir dabar principas, reiškia, tai bus derinami tie pratimai, tai internete galite pasižiūrėti, pasiguglinti, dvasinė ekologija LT, bus informacija apie tą stovyklą.
Yra tokia svetainė, dvasinėekologija.lt.
Taip, ta svetainė, jinai skirta šitai stovyklai seminarui, reiškia, bus galima tenais informacijos daugiau rasti.
Tai ką, dėkojame Jums, Jūs girdėjote laidą Tikėjimo vartai, per mikrofoną buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas ir mes kalbėjome su gerbimu Artūru Lukaševičiumi, VDU teologijos fakulteto dėstytoju, ir galime užbaigti trumpa malda, tai Viešpatie Dieve, dėkojam Tau už tai, kad mus taip nuostabiai sukūrei, kad esam padovanoti tokių nuostabių kūnų, Tavo tikrai šedevrų, neatsitiktinumo produktų, ir kad esam apdovanoti nemirtingą sielą, kurią Tu pašaukiai į amžiną gyvenimą, ir kad štai toji siela trokšta Tavęs, kad mes nenurimsime tol, kaip sakė Šventas Augustinas, kol neatsilsėsime Tavyje. Viešpatie, padėk mums visų savo gyvenimų ieškoti Tavęs, atrasti prasmę, Tavyje atrasti laimę, fizinį ir dvasinę sveikatą, Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, tai jūs metuite nuvedę į amžinai gyvenimą.
Amen.
Sudie.
Su geriausiu.